Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Στα τέλη του 1829, ο Φρεντερίκ Σοπάν, τελειόφυτος σπουδαστής ακόμα στο οδείο της Βαρσοβίας, καταπιάστηκε με τη σύνθεση του κονσέρτου για πιάνο σε Φα Ελάσσονα, που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 1830. Παρόλο που το κονσέρτο σε Φα Ελάσσονα γράφτηκε πριν το κονσέρτο σε Μη Ελάσσονα, είναι γνωστό ως δεύτερο κονσέρτο, και αυτό οφείλεται στο ότι τα δύο κονσέρτα εκδόθηκαν αντίστροφα προς τη χρονολογική σειρά σύνθεσής τους. Ο ίδιος ο Σοπέν το ερμήνευσε για πρώτη φορά σε ιδιωτικό επίπεδο στο σπίτι του και με συνοδεία μικρού ορχιστρικού συνόλου τον Μάρτιο του 1830, ενώ λίγο μετά έγινε και η δημόσια πρεμιέρα του στη Βαρσοβία με μεγάλη επιτυχία. Το έργο συνδέθηκε και με μια άλλη στιγμή θριάμβου του Σοπέν, όταν στις 26 Φεβρουαρίου 1832 το έπαιξε στο Παρίσι για ένα εκλεκτό ακροατήριο, στο οποίο βρίσκονταν μεταξύ άλλων ο Φέληξ Μέντελσον και ο Φρανς Λίστ. Τόσο σε αυτό το κονσέρτο, όσο και στο πρώτο κονσέρτο του Σοπέν, τα πάντα περιστρέφονται γύρω από το πιάνο και νοηματοδοτούνται από το πιάνο. Αυτό είναι ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής, ενώ η ορχήστρα είναι ένα ηχητικό πλαίσιο, χρήσιμο και όμορφο ίσως, αλλά πάντως όχι οργανικά απαραίτητο. Με κινησμό μάλιστα, ο Εκτόρ Μπερλιόζ σχολίαζε πως στα κονσέρτα του Σοπέν η ορχήστρα στα τούτη φαίνεται σαν να μην μπορεί να παίξει με επαρκή ήχο, ενώ όταν συνοδεύει το πιάνο, κανείς αισθάνεται πως αποτελεί μια δυσάρεστη παρέμβαση. Ωστόσο, η διαχρονική και αταλάντευτη αγάπη με την οποία περιβάλλουν τα κονσέρτα του Σοπέν οι πιανίστες και το κοινό παγκοσμίως καθιστούν τους ανωτέρους σχολιασμούς αντικείμενο ακαδημαϊκής συζήτησης και μόνο. Η καλύτερη απάντηση σε αυτούς βρίσκεται στα λόγια του ίδιου του συνθέτη από μία επιστολή του του 1834. Ο Μότσαρτ καλύπτει όλο το φάσμα της μουσικής δημιουργίας, ενώ εγώ έχω μόνο τα πλήκτρα του πιάνου στο φτωχό μυαλό μου. Ξέρω τα όρια μου και θα γελιοποιούμουν αν προσπαθούσα να σκαρφαλώσω πιο ψηλά από όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις μου. Με μολύνουν μέχρι θανάτου με το να με πιέζουν να γράψω συμφωνίες και όπερες και να απαιτούν να είμαι πολλά σε ένα, ένας Πολωνός Ροσίνη, ένας Μότσαρτ και ένας Μπετόβεν. Όμως εγώ από μέσα μου γελώ και σκέφτομαι πως κανείς πρέπει να ξεκινά από μικρά πράγματα. Είμαι μόνο ένας πιανίστας. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος, μαεστόζο, από το δεύτερο κονσέρτο σε Φα Ελάσσονα, έργο 21, αυτού του πιανίστα, από τον Ίβο Πογκορέλιτς και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο, υπό τη διεύθυνση του Κλάουντιο Αμπάντο. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο, έργο 21 του Φρεντερίκ Σοπέν, από τον Ίβο Πογκορέλιτς και τη Συμφωνική του Σικάγο, υπό τον Κλάουντιο Αμπάντο. Στην πρεμιέρα του κονσέρτου αυτού στη Βαρσοβία, μαέστρος ήταν ο Κάρολ Κρουπίνσκι, μια σημαντικότατη και πολυσχηδής φυσιογνωμία στα μουσικά πράγματα της Πολωνίας και ένας από τους μέντορες του Σοπέν στη νεότητά του. Ο Κρουπίνσκι μίλησε τον Σοπέν στην τέχνη της μουσικής παραπομπής, στο να αξιοποιεί δηλαδή στη μουσική του μοτίβα ή μελωδίες ή έστω μικρά τμήματά τους από παραδοσιακές ή άλλες μουσικές, σαν ένα είδος συμβολισμού που κινητοποιεί τη σκέψη και εγείρει φορτισμένες αναμνήσεις στους ακροατές. Ο Σοπέν πράγματι το έκανε αυτό πολύ συχνά στα έργα του και με επιτυχία. Και το έκανε όπως ακριβώς ισχυριζόταν ο Κρουπίνσκι ότι πρέπει να γίνονται αυτές οι παραπομπές. Διακριτικά και λελογισμένα. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και στη «Φαντασία για πιάνο», έργο 49, που ο Σοπέν έγραψε το 1841, μια ευτυχισμένη εποχή στη ζωή του που βίωνε τον ερωτά του με τη Γεωργία Σάντι. Στο έργο αυτό, που από πολλούς μελετητές του έργου του Σοπέν θεωρείται ως μία από τις υψηλότερες κορυφές της μουσικής του, ο συνθέτης εντάσσει μελωδικά τμήματα από ένα τραγούδι του Κρουπίνσκι εξαιρετικά δημοφιλές που τραγουδούσαν οι εξεγερμένοι Πολωνοί κατά των Ρώσων στην περίφημη εξέγερση του Νοεμβρίου του 1830, αλλά και οι πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Πολωνία, όπως και ο ίδιος ο Σοπέν, μετά την αποτυχία της εξέγερσης και την απόλυτη ισχυροποίηση της ρωσικής κυριαρχίας στη χώρα τους. Έτσι, πίσω από την παθιασμένη μουσική της φαντασίας, κρύβεται η αγάπη του συνθέτη για την καταπιεσμένη πατρίδα του, η θλίψη για τα δεινά της, αλλά και η ελπίδα για την απελευθέρωσή της. Την ημέρα που ο Σοπέν τελείωνε το έργο του, έγραψε σε μια επιστολή του: «Σήμερα ολοκλήρωσα τη φαντασία και ο ουρανός είναι όμορφος. Μέσα μου υπάρχει μια θλίψη, αλλά δεν με πειράζει. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, ίσως η ύπαρξή μου να μην σήμαινε τίποτα για κανέναν». Θα ακούσουμε τη φαντασία σε φα ελάσσονα, έργο 49, από τον Μαουρίτσιο Πολίνη. Thank you. Ακούσαμε τη Φαντασία, έργο 49, σε φαελάσσονα, του Φρεντερίκ Σοπέν, από τον Μαουρίτσιο Πολίνη. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Τους καλοκαιρινούς μήνες του 1842, ο Σοπέν ξεκίνησε να συνθέτει την τέταρτη και τελευταία μπαλάντα του για πιάνο, σε φαελάσσονα, έργο 52. Μία μπαλάντα που ξεχωρίζει ως η πιο σύνθετη και περιπετειώδης από τις τέσσερις. Όπως και οι προηγούμενες βέβαια, έτσι και αυτή η μπαλάντα αφηγείται μία ιστορία. Αλλά όσο και αν κανείς θα ήθελε να περιγράψει αυτή την ιστορία με λόγια ή να δει πίσω από τους ήχους συγκεκριμένες εικόνες, η ιστορία που αφηγείται ο Σοπέν είναι μία αμιγώς μουσική ιστορία που δεν περιγράφεται αλλά βιώνεται. Η διαφορά της τέταρτης μπαλάντας από τις άλλες έγκυται στο πώς πραγματώνεται και στο πώς εξελίσσεται η αφήγηση της ιστορίας της. Η υλοποίησή της γίνεται με έντονα πολυφωνικό τρόπο, με πολύ πιο περίπλοκη αρμονική γλώσσα από όσο στις άλλες και με μια διαρκή ροπή του συνθέτη προς την παραλλαγή των θεμάτων του. Και η εξέλιξη της αφήγησης δεν είναι ούτε γραμμική ούτε άνεφα προόπτων. Απέναντίας είναι τεθλασμένη, με ασυνέχειες, με σταματήματα και νέα ξεκινήματα, με δισταγμούς για σκέψη και πάλι φρέσκια διάθεση για νέες μυστηριώδεις περιπέτειες που δεν μπορούμε ποτέ να προβλέψουμε την κατάληξή τους. Άλλοτε με νυφαλιότητα και άλλοτε παραδεινόμενος στο πάθος, άλλοτε με εγκεφαλικότητα και άλλοτε με συναισθηματικότητα, ο Σοπέν στην τέταρτη μπαλάντα ξεπέρασε τον εαυτό του και δημιούργησε το κορυφαίο πιανιστικό του έργο, υπό την έννοια ότι μέσα σε κάτι παραπάνω από 10 λεπτά το έργο αυτό εμπεριέχει όλον τον Σοπέν, όλον τον εσωτερικό και μουσικό του κόσμο σε τρομακτική συμπίκνωση. Θα ήθελα να ακούσουμε την τέταρτη μπαλάντα από έναν πιανίστα που την γνώριζε σε βάθος όσο λίγη και που η ερμηνεία του δικαιώνει απόλυτα το αφηγηματικό της εύρος, τον Άγγλο Πίτερ Κέιτιν. Thank you. Ακούσαμε την μπαλάντα αριθμός 4 σε Φα Ελάσσονα, έργο 52 του Φρεντερίκ Σοπέν από τον Πίτερ Κέιτιν. Παρόλο που στις μέρες μας το όνομα του Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ δεν εμφανίζεται πολύ συχνά σε προγράμματα συναυλιών, κανείς οφείλει να αναγνωρίσει πως πρόκειτο για μια σπουδαία φυσιογνωμία στα ρωσικά και μετέπειτα σοβιετικά μουσικά πράγματα. Αποτέλεσε έναν πολύτιμο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη ρωσική μουσική δημιουργία του 19ου αιώνα και την πρωτοπορία του 20ου. Υπήρξε ένας από τους επιφανέστερους μαθητές του Ρίμσκι-Κόρσακοφ, ενώ αργότερα ως καθηγητής και διευθυντής επί σειρά ετών του ιστορικού οδείου της Αγίας Πετρούπολης, είχε την ευκαιρία να μεταλαμπαδεύσει την παράδοση αυτή σε ταλαντούχους μαθητές του οδείου, όπως ο Σεργέη Προκόφιεφ και ο Δημήτρη Σωστακόβιτς, που έμελε να γράψουν τις δικές τους χρυσές σελίδες στη ρωσική και παγκόσμια μουσική. Πάντως η μουσική του Γκλαζούνοφ παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του αταλάντευτα ρομαντική, εντελώς ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις της μουσικής και την εμφάνιση του μοντερνισμού. Κατά παράδοξο και μάλλον ανορθόδοξο τρόπο, ο Γκλαζούνοφ περίμενε πρώτα να γράψει 8 συμφωνίες και μία ημιτελή ένατη και μετά να ξεκινήσει να συνθέτει κονσέρτα, με μικρή μόνο εξαίρεση το κονσέρτο για βιολί που είναι ελαφρώς προγενέστερο της 8ης συμφωνίας. Το πρώτο από τα δύο κονσέρτα του για πιάνο, σε Φα Ελάσσονα, έργο 92, γράφτηκε το 1911 και αν το ακούσει κανείς, θα μπορούσε άνετα να πιστέψει πως γράφτηκε 30 ή 40 χρόνια πριν. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν είναι ένα πανέμορφο έργο και εντυπωσιακό, αν αναλογιστεί κανείς πως ο συνθέτης δεν ήταν ένας σπουδαίος βιρτουόζος του πιάνου όπως ο Ραχμάνινοφ ή ο Σκριάμπιν ή ο Προκόφιεφ. Θα ακούσουμε το πρώτο του μέρος, Αλέγκρο, από τον Σβιατοσλάβ Ρίχτερ και την Ορχήστρα Νέων της Μόσχας υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Κοντράσιν.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το πρώτο μέρος από το δεύτερο κοντσέρτο, έργο 21, τη φαντασία, έργο 49, και την τέταρτη μπαλάντα, έργο 52, του Φρεντερίκ Σοπάν, καθώς και το πρώτο μέρος του πρώτου κοντσέρτου για πιάνο, έργο 92, του Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ, όλα σε φαελάσσονα. Είμαστε πλέον έτοιμοι για μια ακόμα χρωματική ανάβαση, αυτή τη φορά προς τη φα δίεση μίζωνα. Μια τονικότητα που με την ιδιαίτερη γοητεία της, με έναν ιδιότυπο ηχητικό αισθησιασμό που είναι συνυφασμένος μαζί της, θα μας κρατήσει σε μεγάλο βαθμό στην καρδιά του 19ου αιώνα και στην καρδιά του ρομαντισμού. Γεια σας!